ASV prezidenta Džo Baidena izvēlētais centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora kandidāts Viljams Bērns ir kļuvis par ķilnieku politiskajās cīņās starp republikāņu un demokrātu partijas politiķiem. Ietekmīgais senators Teds Kruss no Teksasas piekdienas vakarā ir paziņojis, ka viņš izmantos savas tiesības apturēt Bērnsa turpmāko apstiprināšanu, kamēr Baidena administrācija neatskaitīsies kongresam par to, kādas sankcijas tā ir uzlikusi uzņēmumiem un kuģiem, kas saistīti ar gāzes vada Nord Stream 2 būvniecību. Senāta izlūkošanas komiteja jau ir vienbalsīgi atbalstījusi Bērnsa kandidatūru. Iepriekš viņš ir bijis ASV vēstnieks Krievijā, kā arī ieņēmis vairākus citus nozīmīgus amatus. Vairāk nekā 30 gadu laikā senāts 5 reizes ir atbalstījis Bērnsa nozīmēšanu dažādās pozīcijās, un arī tagad maz kuram ir šaubas, ka viņš galu galā saņems senatora piekrišanu. Tomēr Kruss izmanto šo taktiku, lai izdarītu spiedienu uz Baidena administrāciju, asāk vērsties pret gāzes vada celtniecību starp Krieviju un Vāciju Baltijas jūras dzelmē. Pēc aptuveni gadu ilga pārtraukuma, kas bija saistīts ar iepriekšējām ASV sankcijām pret šo projektu, Krievija tagad mēģina steidzami pabeigt gāzes vadu, izmantojot savus nevis ārvalstu kuģus. Tiek pieļauts, ka celtniecības darbi varētu noslēgties septembrī. Baltais nams līdz šim nav komentējis Krūza soli, tomēr iepriekš Baidens ir kritizējis Nord Stream 2 projektu, sakot, ka tas nenāks Eiropai par labu. Bet atšķirībā no sava priekšgājēja, jaunais prezidents vēlas ciešāk sadarboties ar Eiropu, tādēļ acīm redzot Baidens nevēlas sākt ar sankcijām pret Vācijas kanclerei Angelai Merkelei nozīmīgo projektu. Kā zināms, Merkele un viņas sabiedrotie turpina aizstāvēt šo gāzes vadu. Izskan pat argumenti, ka šādi Vācija varētu atlīdzināt Krievijai par otrā pasaules kara laika nodarītajiem postījumiem. ASV valsts departaments līdz šim ir uzlicis sankcijas tikai vienam kuģim, kas ir iesaistīts gāzes vada būvniecībā. Tomēr amerikāņu likumdevēji, kuri iebilst pret projektu, uzskata, ka celtniecības darbos ir iesaistīti vismaz 15 kuģi. Valsts departaments gatavojas sniegt nākamo ziņojumu kongresam par šo jautājumu maija vidū. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Briselē.